Studio Tamani, ni anka kunafonu ye, bamanankana.
Masiri tenya kunasiri kono fura membola oye kunafoni ye. Alla mebao, bismillah, studio tamani ka kunafoni keneka abjosembao fle. Dantemewale keba ukele libe ka nobo. Ninkuma imbora force barkan ka nyema kura da kunu. Ani Burkina Faso president ka nyonye senfe. Kunu okuma ya asementiara Fransi la sigidenfe mimbe mali kunu. Jil Iberson alebina ikodo malila. Ale erefe slamia dantemewale keba ukele li tunobe ka ye. Kosabu ke barkan ni mali sorasu ani jineta uka chesiri. Woteko nasra la sharia kura mintara assemblée nationale fe ama ben chakeda ma mimbe woteko kuloshilu ke anga jamana kono nabe wele ko observatoire pour les élections et la bonne gouvernance anyema ka fola niye bingene jeni fanga kulokolo to de gouvernement ani politique ton fe jamana kono jere je kulu chama mbe bilika jola uka furugu furugu kunye ko jonya juru tigale sharia talisma yale ndo mali kono uka la nyini yesi ka fo baka ke jonya juru kanga tike chuka mina anakulo lobe Nous mena wala wala bi arabadu san 2016 kalo konontona le tanu nani abalmakene adenke Idrissa Sakofe Alla me bawo awni sogoma Sahel jamano kono islamiya dante me wale kebawo tese bile ka dugumine ka daga okono general François Xavier de Wellman aliye force Barkan ka commandant Kouraye aye ni kuma info kunu waga dugu Burkina Faso faba kunana ani president Marc Christian Kaboureka nyonya senfe akafola chedombe baramina onobe ka bo seku gajugo
General François Xavier de Wellman nali Barkan nyama baye ako alna soro maw nyete bi Barkan nafala Kufuke adon saheli jamona u kakeleke cheo ani Barkan kuye kuna ulo chama unsoro farinya wale kulu kelelila. Barkan nyema kafola ambe domina iku bi farinya wale kulu nungwa ntese kadugu shi mineku ke utaye. Kafaroka ya ira kafo ku saheli jamona kono bi farinya wale kulu asetu ye ka wale juguba uke minu chieli no Barka bebunye. François Xavier de Wellman ako abenata ninkorote kafo ku farinya wale keleli bana. Ako nga ba ira kafo ku zeseng sahel jamona u ani Barkan ka keleke chau ku nafayira uluka wilika jowla. Nga ya ira kafo ku farinya wale kulu nu ku chieli no beseka bunye inafo abe chugu mina dinye kuru karabe kono. Kulu marifatiki kura u chama mbeka sigi sinkan. Udobe talike kulu kura do blala sinkan flow tola amame jamona chama chia mfanfe. Nyiningali kwa nkera Fransi keleke chauka nyema lasa nasoro ube masira mkumbo. Ula aya iraka fo kukeleke chauka wilika joni politiki bara dika ngatanyo mfe. Uminyere batu chela ben anibulu no blakera ben kansebe mnuna ulubiseka lawalea.
Silamia dantemewale kebo ubeka nashi malikuno. Ninkuma insorola Fransi lasigidenfe minka barabeka kunche anga jamana kuno. Jil Iberson oyatwaye akafula force Barkan ani mali sorrasiu ani jenseleke nani ntau ubeka sansoro wale jugu kela ukan. Ako natabe danfrakanka do Silamia dantemewale kebo ani bandi bingani kela uni nyonche. Aye minfo seku gajigoye ufle.
Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer, je crois, la lutte contre le
fem fla bien fangulu bonyona no ye bingani wale u ani farnya wale u ye o ye fem fla ye dan frave munu ni nyonche ne hakil la bi dinya selikena ni jamana u fransi keleke cheu fuga tasi mali keleke cheu ma u sera ku fanga franyo konka yasa danga sigi farnya wale tikla mo ka kula ni jamana inkono nga farnya wale kulu nun kon beka wulika jodo ke munu kumbeni ga gelen kosobe kadaka au yerebe jamana in bunya hakedo ka farau gele yaw kansa Femura ufene bie nulu ye bingani wale uye, ani maaminu mbe sira u damu gwa unye. Ufene kanga guluma kabo farinya wale ula minye terorizmu ye. Chinyadu mao biseke afoka be lakana balia ye, nga utiseke blam na nkile ngono. Ni hakila femu ye farinya wale keleliye, ambe ka sesura la malikono, kada beka chesirikan, ani amfanga ufrali nyonga.
Elle se gagnera aussi par la volonté de tous, elle se gagnera aussi parce que nous serons tous unis.
Abse ka hakilina tau di, ni kunafuni bela jelenka, anka page Facebook, ananga kon Twitter ka. Flauka yere lakana jekulu chayali jamana chama chaya fanfe kolosilikela dofe osabu ye fanga joyoro fege yali ye oyoro ula ulu yere fe kumwere mimpseka yala obe talike keleke chokoro udagali anu ukako utali bala barako nasira ula uyajirako fura mimbola fo fanga ka ajoyoro fa fambela jilefe Suleiman Drabo ali ganchili kunti ye abe kuna fondiso bala anfi anabe veliko lesor anka alame
il y a deux raisons qui fait que
jekulu chali o sababu se ka bo fin flala a folo o yelakanambalia nyonyani ye ni yoroko folona a flana min ko ka girine refe o ye fanga ire joro fege yali ye o yorola forobacha sharia kalanko ani kenya ni citete ola ni fanga te yoro yoro ire se ko be dilisoro o yorola sabu yere lakanan jekulu de be sigisi u yerema joro nan kodo ko be kata ta chugo mina jamana chama cha fanfe akaka ka mala sra o kofe u be ka lairu fanfe ta na bora front de libération du masinala u be ka demison ka kuma de takaka kunana awo chien kondo ne ko ne hakina na jekulu kwa cha chugo mina u hakina funa ka cha o chugo kire na tle fla nyon sosoli kofe dibite u ye sharia kurata woteko nasira wula juma tɛmɛnɛ ma bi wolonfila ni segin ye kandi ma muga ni segin masɔn a ma cakɛda min bɛ kolosiliw kɛ woteko taabolo ɲumanw kan o y'a jira ko nin sariya min talen filɛ nin ye a tɛ jɛmu ka sinsin an ka jamana kɔnɔ a ɲɛma dɔw ko a bi ko binkɛnɛjeni fanga labɛnnen don guvɛrɛnɛman ani politiki tɔn fɛ ibrahima sango ale ye cakɛda ye ɲɛma ye a ɲiningara fatumata tugula fɛ
bibina an y'a ye ko loi électorale kura sigira mali kɔnɔ an fɛ loi électorale an kan ka tɛmɛ o kan parce que loi électorale min sigira min debito y'a a fin sisan depuis 2006 loi électorale de do or sisan mali démocratie bi yɔrɔ min na an kan ka taa fo code électorale de la an ye fɛn mu jateminɛ fana c'est que gouvernement ani parti politique olu dɔrɔn de sigira ka kuma pour que ka loi électorale min sigi sen kan fɛn fɛn ye organisation la sivile ye olu ban olu da ka don o kuma na bon ni ye conseil communaw fɛ ko élection kan ka kɛ le 20 novembre ni y'a ye fasi sisan ko loi électorale bena ta sisan le conseil commune ko ale élection don o ye a bena kɛ kalo fila dɔrɔn kɔnɔ donc loi mu votera yɛ sisan yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bena a loi faamu ka a kɔnɔnaw bɛɛ faamu pour que ka taa élection la tubabu b'a fɔ ma ko transparence des élections ko élection tɛ taa jɛya donc a bena kɛ sababu ye mankan ka binda wuli jamana kɔnɔ o t'an ka an ka laɲini ye tant que bɛɛ ma kɛ ko kan ko loi électorale vote la a bena ni problème ye jamana kɔnɔ
jerejɛkulu caaman bɛ wuli ka jɔ la ayiwa u ka furugufurugu kun ye min ye o ye ko jɔnya juru tigɛli sariya tali sumayalen do mali kɔnɔ u ka laɲini ye sigikafɔba ka kɛ jɔnya n'a kɔlɔlɔw ka mali fantan nani bɛɛ lajɛlen na waasa sariya ka ta ka jɔnya juru yɛrɛ tigɛ sibeiti ag akado ale ye ikewan jɛkulu o ɲɛmaba ye an k'a lamɛn a ka kumakan yɛlɛmana seku gajigo fɛ
fo ka hakililajigin kɛ k'a fɔ ko jɔnya ye kɔrɔlenko yɛrɛ de an fɛ yan nɔ a fɔli ka gwɛlɛn nga n'i ye ko ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko de ye tiɲɛ ka daa kan a kɛra manden kɔnɔla ye o a kɛra kasongaw fɛ yen o a kɛra kɔrɔbɔrɔw fɛ yen o kɛra filaw fɛ yen walima suragaw fɛ yen fɔɔ ka taa se tamasɛkiw ma jɔnya ni hɔrɔnya a bɛ nin sosiyete bɛɛ kɔnɔna la o yɛrɛ b'a yira k'a fɔ k'an ka jamana yɛrɛ fangaso minw be yen maa minw bɛ olu ɲɛmaya la olu bɛɛ bɛ nin ko kalama wa u b'a dɔn fɛnɛ kɔlɔlɔ min b'a la o lasa ne hakili la u bɛɛ de kelen nu sababu ye bi ka sariya kisɛ ɲi tali sumaya nin cogo ɲi nasa ne hakili la fɛn fɔlɔ min kaan ka kɛ jamana fɛ bi o de ye ka lajɛrɛba dɔ kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ jɔnyako kuma yɛrɛ kan y'asa maw be se k'a faamu ani k'a kɔlɔlɔw dɔn o kɔni be kɛ fɛn ye min n'a b'a to fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ jɔnyako kuma ɲi yɛrɛ la
Studio Tamani c'est encore ma tintile nous Union européenne allez ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait
amina do an ka marabolow kɔnɔna na k'a daminɛ buramukaw fɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ kunnafoni dira bɛn fasodenɲumanya ani damakɛɲɛ kan a ɲɛsinna komini duru funankɛw de ma minw sinsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ kan baara ɲi bɛ tile wolonfila de kɛ senna a musaka bɔra dɛmɛba jɛkulu fɛ min bɛ bɛn ni maaya kala yiriwali siratigɛ la kucalakaw fɛ kanbalenkɔrɔ saan 23 dɔ binna musomanincinin kan min si tɛ tɛmɛ san 8 hakɛ kan o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnɛ kucala denni somaw kɔni y'a jira k'a fɔ kanbalen ye a cominen don wa a be polisiw ka bolo kan ni waati na yana a ka se kiribulo la segukaw fɛ opération tabaski hukumu kɔnɔna na se fabari 20,000,000 hakɛ o de donna a da fɛ a tako wolonfila in na sa getura 70 hakɛ de sogo tilala dɛsɛbaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin wale in sabu bɔra turki jamana ka dɛmɛba jɛkulu fɛ wa nin bɛ kɛ k'an ka bi sɔgɔmada in kunnafoniw kuncɛ aw ni cɛ a ka tulomajɔ la nka halisa an be to ɲɔgɔn fɛ sabu laseli t'o bena le